Podpoří komunisté rozpočet i s plánovaným schodkem 40 miliard? Jak se staví k vládním krokům? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je předseda KSČM, místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, včera předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM uvedla, že doporučí vašemu poslaneckému klubu podpořit rozpočet i se zmíněným schodkem 40 miliard korun. Ještě minulou středu jste vy po schůzce s Andrejem Babišem řekl, že požadujete snížení na 30 miliard. Už jste s paní Vostrou mluvil o tom, co se dozvěděla včera na schůzce s ministryní financí?
Ano, měl jsem šanci dnes ráno s ní krátce hovořit. Budeme dál jednat. Paní předsedkyně rozpočtového výboru projednávala ty změny, které nastávají ve státním rozpočtu v tom druhém kole jednání mezi ministryní financí a místopředsedkyní vlády Alenou Schillerovou a jednotlivými ministry. My jsme rádi, že to jednání probíhá i tak, že máme dopředu nějaké informace, protože paní předsedkyně rozpočtového výboru jednala s paní ministryní i minulý týden. Jednali jsme o tom s prezidentem republiky a dále jsme jednali samozřejmě i s paní ministryní a já jsem jednal s panem předsedou vlády.
Ano, moc omlouvám, pane předsedo.
Deficit,
ano, ano, na to právě jsem deficit, se chtěl doptat, jestli tak, ty argumenty podle vás nebyly přesvědčivé.
My jsme rádi, že došlo ke změnám a to nikoli tak, že by ten deficit byl směřován do spotřeby, ale do investic, jenom Státní fond dopravní infrastruktury dostává navíc 5 miliard korun, což je pro nás důležitá informace, protože...
A pardon, to vám neřekl ochotní. Premiér na té schůzce minulý týden?
On řekl, že předpokládá, že bychom vzhledem k tomu, že jsme hlasovali pro ten tříletý výhled rozpočtový, kde těch 40 miliard je, že by bylo vhodné, kdybychom zachovali ten náš původní názor. Já jsem argumentoval tím, že lidé nevidí to směřování, které slíbil právě pan premiér k vyrovnanému rozpočtu a proto jsme navrhli to snížení rozpočtového deficitu. A pan premiér říkal, že když o tom jednal s paní ministryní financí, že oni vidí to rychlejší odbourávání státního dluhu právě v investicích, což je i náš program a těch více než 5 miliard do Státního fondu dopravní infrastruktury je takovou investicí, která samozřejmě pomáhá.
A pardon, to je tedy ta nová informace, kterou se včera dozvěděla paní Vostrá na jednání s ministryní financí a kterou vy jste ještě nevěděl minulý týden?
Ne, to je ještě další věci. To znamená, další investice směřují do té jedné z našich 7 priorit, a to je otázka vody, vodohospodářských firem, které obsluhují vodovody a kanalizace a pro nás je v té situaci, jaké jsme, v tom deficitu, když je sucho, ten nárůst do této oblasti také pozitivní s tím, že samozřejmě paní předsedkyně rozpočtového výboru s paní ministryní projednávali i další kapitoly, které směřují do toho rozvoje a jsme přesvědčeni, že pokud bude těch 10 miliard toho rozdílu dáno do investic, ještě jednáme dál o silnicích druhé a třetí třídy pro kraje, tak aby to bylo zabezpečeno změny v těch jednotlivých kapitolách, které mohou pomoci rozvoji české ekonomiky.
A pardon, pane předsedo, když
si uvědomíme, že okolní ekonomiky klesají.
Když paní Vostrá včera po tom jednání s ministryní financí řekla, že ty argumenty ministryně financí, proč zachovat ten 40 miliardový deficit, jsou akceptovatelné, tak pro vás ty argumenty jsou také akceptovatelné?
Tak na to jsme ještě neměli čas, protože já jsem měl jiný program. Měl jsem šanci asi 20 minut hovořit s paní předsedkyní rozpočtového výboru. Budeme v tom jednání pokračovat.
Čili ještě to necháváte otevřeno. Když předsedkyně rozpočtového výboru řekla, že doporučí vašemu klubu podpořit ten rozpočet, tak to ještě zdaleka není definitivní.
Já myslím, že máme ještě čas do poloviny září jednat s vládou o této věci, protože rozpočet bude vládě předložen až v polovině září a sněmovně 30.9., takže to je pořád čas na jednání.
Čili nedáte na doporučení předsedkyně rozpočtového výboru za vaši stranu?
To není jenom na mě, to je otázka politická a o tom bude rozhodovat výkonný výbor naší strany, nikoliv já osobně nebo paní předsedkyně rozpočtového výboru.
Nevadí vám to, že ministryně financí Alena Schillerová v minulých dnech prozradila, potvrdila, že zvažuje jako možnost zvýšení věku odchodu do důchodu? Na to se třeba paní Vostrá během toho včerejšího jednání neptala, nebo vy jste se na to neptal premiéra Babiše minulý týden?
Já myslím, že tady taková úha sice může být, ale není akceptovatelná, protože na to nemůže sehnat vláda žádné hlasy ve sněmovně, protože jsme zrušili ten neexistující limit odchodu do důchodu. Vrátili jsme se zákonem k věku 65 let a na změnu toho zákona myslím si, že hnutí ANO nemá hlasy.
No ale pro KSČM by to byla podmínka, která by byla nepřekonatelná?
Pro KSČM je to jedna ze sedmi podmínek jednání o z té sociální situaci důchodců a to je pro nás nepřekročitelná mez. Nemyslím si, že to je věc, která je na stole. Může to být úvaha ministerstva financí, které hledá nějaký fiskální úspory a fiskální příjmy, ale ta situace, která se odehrává té komisi pro důchodové, pro ty reálné důchody, tak ty hrozby jsou někdy za rokem 2030, 2035 a myslím si, že náš postoj k tomu je, že nejde o to, abychom to měnili, ale využili to udržitelnosti toho systému.
Tak ten systém se musí také řešit dopředu.
Je a který potřebuje pouze parametrické změny. A tou parametrickou změnou není určitě věk odchodu do důchodu.
A nepotřebujeme důchodovou reformu, pane předsedo?
Důchodovou reformu jistě potřebujeme, ale ta reforma může být opravdu v parametrických změnách jednotlivých parametrů, které to odpovídají. Zatím ten věk dožití není takový, abychom měli vyvádět peníze z průběžného systému do jakýchsi systémů, které by nebyly garantovány pro občany, kteří už se potom nemohou bránit.
Jak na vás, pane předsedo, působilo to včerejší setkání paní poslankyně Vostré s ministryní financí Schillerovou? Neměla by přece jenom předsedkyně rozpočtového sněmovního výboru být možná důslednější nebo ostřejší vůči ministryní financí a návrhu státního rozpočtu?
Já myslím si, že byla ostrá dost. Všimněte si toho, jaký byl rozpočet a ten náš tlak s tím, že chceme snížit deficit, ukázal na to, jak velkou vatu měla jednotlivá ministerstva a ministerstvo financí u sebe, když v tom druhém kole si ministři odnášeli tu půl miliardy, tu miliardu nebo šest.
A to je zásluhou vašeho tlaku, není to spíš zásluhou těch jednotlivých ministrů a možná i ministerstva financí, že tu vatu má připravenu?
Tak já myslím, že nikdo nejde do toho vyjednávání bez toho, aniž by měl rezervy. My jsme o těch rezervách věděli a proto jsme nechtěli připustit takový postup, který by znamenal zvyšování deficitu na 40 miliard, na 50, 60, dokonce někdo mluvil o 80 miliardách deficitu. My jsme byli z těch, kteří chceme, aby to, co jednou je lidem slíbeno, aby nemuselo být další rok rušeno. Čili my jsme uvažovali velmi ekonomicky, velmi dlouhodobě a myslím si, že to naše vyjednávání bylo dostatečně efektivní, protože jsme zaprvé dosáhli toho, že ten tříletý výhled není změněn, zůstává deficit na tom původním výhledu a uvidíme ještě, nakolik budeme úspěšní při samotné realizaci státního rozpočtu.
Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda KSČM, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, KSČM založila 25. února zapsaný ústav Institut České levice, v jehož vy jste dozorčí radě. Jakou činnost ten institut vykazuje?
Tak v každém případě jsme schopni nabídnout dostatek literatury, která byla z řady knihoven stažena, studijní materiály. Máme tady i další věci, konference, které děláme s zahraničními nadacemi. Postupujeme podle zákona, to znamená, snažíme se dělat konference, které mají blízko k ostatním levicím organizacím v Evropě.
A pardon, kolik takových konferencí už jste uspořádali?
Tak protože institut neexistuje dlouho, tak jsme udělali konferenci jednu a podíleli jsme se právě na tom rozšíření té badatelské základny u řady dokumentů a knih.
Kde je možné se o činnosti toho institutu dozvědět? Protože já jsem třeba nenašel webovou stránku nebo žádné odkazy na internetu.
Tak zatím samozřejmě tohle to všechno budujeme a to samotné spuštění mělo určitou prodlevu, protože jsme chtěli, aby jsme dodrželi všechny věci, které zákon vyžaduje, a to spuštění v podstatě probíhá až nyní, ale ta jedna konference už probíhá.
A další konference nebo nějaké odborné články plánujete?
Já jsem hovořil s předsedou komunistické dělnické strany Maďarska, s Gyulou Trimerem, a chystáme se uspořádat na jaře příštího roku konferenci komunistických a dělnických stran bývalého východního bloku. Uvažujeme o tom, že bychom to udělali v Praze, nabízí se Bratislava nebo Budapešť.
Kolik lidí pro ten institut pracuje?
Tak zatím je to nemnoho. Ten počet je omezen do 5 lidí dnes.
Protože já jsem se díval na transparentní účet Institutu České levice a podle transparentního účtu dostal tento institut od Komunistické strany Čech a Moravy za posledního půl roku více než 2 miliony 453 tisíc korun, více než milion šel právě na mzdové prostředky. Tak mě zajímá, na co ty peníze, které byly vlastně vynaloženy a odešly z toho transparentního účtu, byly vynaloženy. 2 miliony 353 tisíc už ten institut utratil.
Tak museli jsme samozřejmě zaplatit zřizovací náklady, včetně právní služby, museli jsme zaplatit převod toho majetku, zaplatili jsme mzdy, pokud jde o udržování knihovny, zaplatili jsme mzdy těm, kteří se starají o rozjezd toho institutu.
No to všechno stálo více než 2 miliony 300 tisíc korun?
Tak to byl náš vklad do toho institutu. Já myslím, že to jsou prostředky, které mají sloužit na výplatu mest až do konce roku.
No, ale ty peníze z toho účtu už odešly. Například 30. července...
Z účtu strany odešly.
Ano, ale odešly i z účtu Institutu České levice, protože ten má transparentní účet u FIOBanky a 30. července přišlo z účtu KSČM na účet tohoto institutu 1 553 000 korun a nějaké drobné a obratem v dalším týdnu 5. srpna z účtu Institutu České levice 550 000 odešlo na mzdové prostředky a 1 korun a 3 000 odešlo na provozní prostředky. Tak mě zajímá, za co tyto peníze jsou utráceny?
To jsem si ptal ředitele, protože nejsem manažer.
Počkejte, pane předsedo, jste v dozorčí radě a jste předseda strany,
ano,
která tam ty peníze posílá.
Jako, ptáte se mě na věc, kterou samozřejmě si budeme nechat předložit v tom vyúčtování za třetí čtvrtletí.
Čili zajímá vás to, na co ty peníze odešly?
Zajímá
budete
vás
se na to ptát?
Zajímá mě to samozřejmě.
Čili není to jenom nějaká schránka na přelévání peněz?
My jsme měli výpočet nákladů, které s tím bude strana mít, proto pokud je to v limitu, tak toho, co jsme zatím odvedli ze stranické pokladny do institutu, tak samozřejmě pokud je to v těch jednotlivých časových rozlišeních, tak nemám důvod, abych do toho zasahoval manažer.
Kolik v tomto roce tedy plánujete vynaložit peněz ze stranické pokladny na fungování tohoto institutu?
Já myslím, že už víc ne, než jsme poslali.
Čili ty 2,5 milionu je strop?
Je, ano, strop pro letošní.
Není to příliš mnoho peněz na uspořádání jedné konference, která má příští rok?
Já jsem říkal, že budeme dělat další konference a říkal jsem vám také, že ta konference, která byl mezinárodní prvek, je pro nás podstatná a já myslím, že to je věc, která jaksi se nedá vypořádat ve 100 tisíc.
Říká předseda KSČM a první místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, pojďme prosím k dalšímu aktuálnímu tématu. Server i rozhlas.cz zjistil, že vy jste nepsal ani jeden z dopisů, které vaším jménem dorazily na Ústecký finanční úřad. Psala je advokátka momentálně trestně stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka Nina Rydlová. V těch dopisech s vaším podpisem lobovala za Horáčkovou firmu. Vy jste věděl o tom, že ty dopisy psala právě Horáčková advokátka?
No, já jsem nechal zpracovat tu interpelaci od svého poradce a já podepíšu jenom to, s čím se stotožním a já si myslím, že ten text, který jsem poslal panu řediteli finančního úřadu, měl hlavu a patu, měl vysvětlit některé věci postupu toho finančního úřadu a vzhledem k tomu, že jsem se spokojil jak s tím dopisem, tak i s odpovědí pana ředitele finančního úřadu, tak si myslím, že jsem neudělal nic, co by nebylo běžné. Jako žádný poslanec není bez asistenta a kdybych si měl psát všechny věci sám, tak bych pravděpodobně
pane předsedo, ale není problém v tomto případě v tom, že jste podepsal a tedy, jak říkáte, že jste se i stotožnil s texty, se třemi texty, které kompletně, ano, slovo od slova vypracovala advokátka, klíčová advokátka dnes trestně stíhaného podnikatele?
A vy si myslíte, že v advokátní praxi nemáme substituce, že nepožadujeme spolupráci od kolegů. Já to považuji za...
Neodpověděl jste mi na otázku, jestli nevidíte problém v tom, že ty dopisy
za vás...
Nevidíte v tom problém.
Problém nevidím, protože znovu podotýkám, když se na mě někdo obrátí, tak chci vědět, jestli ta věc má nějaký základ. Některé věci přepisuji, některé věci můžu vám ukázat, přípravu textu, moje změny v textech, mohu vám ukázat to, co dělám jenom osobně.
Ano, například a v tomto případě tam k žádným změnám nedošlo a vy jste ten text přece nepodepsal jako advokát, vy jste ten text podepsal jako místopředseda poslanecké sněmovny.
Pane redaktore, nechte mě domluvit, proč by mělo v textu dojít ke změně, když jsem se s tím textem stotožnil?
Protože například některé věci byly vyvráceny, některé věci v tom textu nebyly pravdivé.
Když jsem o tom psal. Byly vyvráceny až poté, když jsem se na to pana ředitele zeptal.
Ne, já mám na mysli například věc, která v tom textu je, že budete o tom, nebo že jste o tom jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou o tomto případu, to je v jednom z těch dopisů, je to dohledatelné i na našem serveru i rozhlas.cz. A paní Alena Schillerová to popřela, pro deník Právo řekla, pan předseda Filip se mnou na toto dotazované téma nemluvil.
Já jsem ji neinterpeloval, já jsem interpeloval, protože to je právo vedoucího
státního úřadu. Teď jste řekl, že jste s paní Schillerovou o tom mluvil, ale ona to popřela.
Paní ministryně jsem o tom informoval.
Ona řekla, pan předseda Filip se mnou na vámi dotazované téma nemluvil.
Já tvrdím, že jsem ji o tom informoval.
Čili paní ministryně nemluví pravdu.
No nemusí si na to pamatovat, protože já jsem to bral.
No ona neřekla, že si nepamatuje, ona řekla, že jste s ní o tom nemluvil.
Já jsem jí jenom informoval o tom, že jsem interpeloval pana ředitele finančního úřadu.
Pane předsedo, ty dopisy ostře kritizovaly kontroly toho finančního úřadu Ústeckého kraje, které v případě Horáčkovi první chráněné dílny upozornili na možné zneužívání evropských dotací. Počkejte, já se zeptám. A na základě zjištění kontrolorů má nyní ta první chráněná dílna pozastavený majetek v hodnotě 21 milionů korun a ta první chráněná dílna je rovněž obviněna jako právnická osoba, stejně jako pan Horáček jako fyzická osoba. Tak mě zajímá, jaké je vaše spojení na Tomáše Horáčka a proč jste interpeloval právě za tuto firmu?
Žádné, protože mně připadá první chráněná dílna, já spolupracuji úzce se Svazem invalidů v Českých Budějovicích, vím, jaké mají problémy chráněné dílny. A to mají spolupráce, můžete si ověřit v Českých Budějovicích se Svazem invalidů, s jejich pracovníky jsou trvalé. A jestliže jsem se dozvěděl o těch problémech, měl jsem před sebou rozsudky Krajského soudu v Ostravě, Nejvyššího správního soudu, kdy finanční úřady postupovaly proti právnickým osobám způsobem, který jim zcela znemožňoval činnost, tak samozřejmě jsem chtěl vědět, jak postupuje ten úřad.
No, to je moje právo. Právnická
to je moje
osoba.
Právo a já jsem to právo využil.
No, on se to právo úplně nevyužil, využila ta advokátka pana Horáčka, která ty dopisy psala.
Pane redaktore, buď chcete slyšet moje stanovisko, nebo si budete vykládat svoje a já se s váma nemám o čem bavit.
Pane předsedo, já se ptám a zajímá mě, protože policie si...
Já vám na to odpovídám.
Ano, tak mi prosím odpovězte ještě na jednu věc. Policie si na finančním úřadě vyžádala tuto vaši korespondenci. Vyšetřovatelé mluvili i s vaším bývalým asistentem, panem Lukášem Gibiecem. Tak mě zajímá, vás policie kontaktovala v této věci?
Ne, proč?
Protože si vyžádala tuto vaši policie? Konverzaci na finančním úřadu Ústeckého kraje a vyšetřovatelé mluvili i s vaším ex-asistentem, který tedy, jak jste zmínil, zprostředkoval to, že paní advokátka Rydlová ty dopisy napsala.
Aby mi ty dokumenty sehnal.
Pardon, ještě jednou?
No toho jsem požádal, aby mi ty dokumenty, které chránili dílně, sehnal.
Ano, ale když se o to zajímá policie, tak to podle vás není důležitý případ, nebo neznepokojuje vás to?
Mě to neznepokojuje, protože já jsem nic neudělal, co by bylo v rozporu s mojí prací a s mojimi právy a povinnostmi.
A když jste řekl, že jste se ředitele finančního úřadu pouze ptal, že jste se chtěl nebo že jste ho chtěl interpelovat, že on vám odpověděl.
Já jsem ho interpeloval,
ano,
moje právo.
A vy už jste v minulosti...
Já mám podle ústavy a jednacího řádu právo interpelovat i vedoucí správních úřadů.
Pane ředitele
finančního úřadu
v minulosti...
je vedoucí správního úřadu, čili využil jsem svého práva.
Vy jste i v minulosti řekl, že jste byl spokojen s těmi odpověďmi, ale vy jste napsal.
Ano, já jsem s tou odpovědí byl spokojen.
Ale vy jste napsal tři dopisy a na ten třetí vám ředitel finančního úřadu už neodpověděl. Čili to vám nevadilo a ten třetí dopis byl nejostřejší.
Já jsem neodmítnul tu odpověď, já jsem jenom doplňoval dotaz.
Čili ta třetí odpověď už pro vás byla, ta druhá odpověď pro vás byla uspokojivá a když jste tedy v tom třetím dopise vlastně stupňoval ten tlak na ředitele finančního úřadu?
Žádný tlak jsem nestupňoval, to je váš výklad. Já jsem se ptal na věci, které mě zajímají v souvislosti s tím, že soudy judikovaly právě v souvislosti s omezováním činnosti některých organizací, které nezaměstnávají žádné duševně postižené. A proto mě to zajímalo.
Ale varoval se tam ředitele finančního úřadu před zapojením kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, Nejvyššího kontrolního úřadu, ministryně financí Aleny Schillerové, konkrétních novinářů i soudů. To tam stojí v tom dopise. To nezní úplně, že jste byl spokojen s tou poslední odpovědí pana ředitele.
Ale samozřejmě vysvětluji panu řediteli finančního úřadu, jaké kroky já mohu použít, abych se ty informace dozvěděl, který potřebuju vědět.
Pane předsedo, pojďme prosím ještě k dalšímu tématu. Marta Semelová, členka KSČM, bývalá poslankyně, kvůli svým dlouhodobým výrokům na adresu Milady Horákové, skončila ve čtyřech školských radách hlavního města Prahy. Podle pražských radních by člověk s jejími názory neměl mít možnost jakkoliv zasahovat do vzdělávání dětí. Připomeňme, že paní Semelová v minulosti zpochybnila, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu byla vynucená. Je to stanovisko KSČM, nebo se od tohoto vyjádření distancujete?
Je to stanovisko Marty Semelové a já považuji krok pražských radních za politickou diskriminaci. Protože člověk má mít právo na vlastní názor a jestliže přitom nemuseli dávat žádné zdůvodnění při odvolávání ze školské rady, přes toho udělali a udělali protiústavní krok.
A když mluvíte o tom, že je to názor paní Semelové, tak včera první místopředseda KSČM Petr Šimůnek v televizi Seznam řekl, vše, co Marta Semelová říká o Miladě Horákové, je podložené, v žádném případě nehovořila nepravdu. Tak to je poměrně vysoce představený představitel KSČM, který potvrzuje její slova.
První místopředseda má takový názor. Žádný oficiální názor KSČM výkonného výboru, ústředního výboru strany není.
Měli jako byste se od takovýchto názorů distancovat?
Pane redaktore, nechte mě domluvit, říkám vám to asi po třetí.
Pane předsedo, váš poslanec
se tvoří v kolektivních orgánech.
No právě, a váš poslanec Jiří Dolejš napsal včera na Twitteru, že v dokumentech KSČM jasný odsudek totalitních praktik najdete, bohužel někteří se ho příliš nedrží. Tak mě zajímá, co vy jako předseda s tím budete dělat.
Já s tím nebudu dělat nic, protože nikomu nebudu brát právo na jeho názor, ale...
No jedna věc je názor, něco jiného je popírání strany, historických faktů, pane předsedo.
Bude ho vždycky prezentovat jenom názor kolektivního orgánu.
A čili názor kolektivního orgánu není, že přiznání paní Horákové by...
Usnesení ústředního výboru nebo výkonného výboru takové není.
Čili nebudete navrhovat, aby se kolektivní orgán od těchto slov distancoval?
To nebudu navrhovat. A podotýkám, že rozhodnutí Rady hlavního města Prahy je politické, že zasahuje politická práva občanů, protože je to diskriminace pro politický názor.
Říká předseda KSČM Vojtěch Filip.
Já s nimi nesouhlasím.
Děkuji, pane předsedo, za rozhovor. Omlouvám se, čas vypršel. Děkuji vám, pane předsedo.
Každý má právo na svůj politický názor.